Laudetur Jesus Christus, slava Jesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Папа Франциск зустрівся на внутрішньому подвір'ї апостольського палацу у Ватикані з наймолодшими парафіянами римської дієцезії, учасниками «Ходи за гостинність», до яких приєдналася маленька Амель – лялька-маріонетка, що є символом дітей-мігрантів, часто несупроводжуваних, які, втікаючи від війни та голоду, шукають притулку в Європі. Генеральний секретар Синоду єпископів пояснює в інтерв'ю для Vatican News про важливість першого, тобто дієцезального етапу синодального шляху, що розпочнеться 10 жовтня. Консультації, за його словами, становлять основний етап, що має залучати не лише католиків, а й усіх охрещених. Обмінятися думками не лише щодо пандемії COVID-19, але й про глобальні виклики, які вона ставить у питанні справедливішого доступу до лікування та медичної допомоги в світі. Такі завдання ставить перед собою цьогорічна пленарна асамблея Папської академії за життя, яка відбудеться наприкінці вересня. У п'ятницю 10 вересня зі студії Ватиканського радіо вас вітають Світлана Духович і отець Василіанин Тимотей Коцур. П'ятницю 10 вересня внутрішнє подвір'я Святого Дамаза Апостольського палацу у Ватикані заповнили діти. Йдеться про наймолодших парафіян римської дієцезії, а також про скаутів і підопічних Карітас, що взяли участь у ході за гостинність під гаслом «Відчини», організованій з нагоди Всесвітнього дня мігранта і біженця. Вони гралися, співали, проказали о півдні молитву «Ангел Господній», після чого до них приєднався папа Франциск. Святіший Отець, відразу оточений дітьми, звернувся до них з коротким, але щирим вітальним словом, подякувавши за цей візит. Запросивши залишатися гратися на подвір'ї апостольського палацу, він поблагословив їх і попросив молитися за нього. На зустрічі були представники з калабрініанської чернечої родини, що займається душпастерством мігрантів, єпископ-помічник римської дієцезії Беноні Амбаус, відповідальний за соціальне служіння, та кардинал Майкл Черні, заступник секретаря дикастерії служіння цілісному людському розвиткові для відділу у справах мігрантів і подорожуючих. Ініціатива Карітас римської дієцезії для дітей Риму збіглася із ватиканським етапом мандрівного фестивалю «Дорога», який прямує від сирійсько-турецького кордону до Великобританії, щоби привернути увагу громадськості до проблеми неповнолітніх мігрантів і біженців, які часто є несупроводжувані. Їх представляє маленька Амаль. 3,5-метрова лялька-маріонетка, що зображає 9-річну сирійську дівчинку, яка здійснює символічну подорож країнами Європи, втікаючи від війни та розшукуючи свою маму. До команди мандрівного фестивалю входять 10 ляльководів, двоє з яких мають за собою досвід біженців, особисто здолавши шлях із Сирії до Великобританії. Ім'я Амаль з арабської мови означає «надія». Коментуючи прибуття маленької Амаль на площу Святого Петра, кардинал Майкл Черні зауважив, що Амаль пощастило, бо вона вища 3 метрів, а тому є дуже помітною. Але вона каже нам про те, що існує багато людей без сім'ї, які подорожують і шукають свою сім'ю, освіту, своє майбутнє. Але ми їх не помічаємо, не хочемо їх бачити. І Амаль нагадує нам про те, що потрібно розплющити очі та відкрити серце, щоби їх прийняти. Це перший необхідний крок, сказав кардинал, який звернув увагу на те, що не бракує доброго прикладу прийняття. Однак це не потрапляє в пресу, через що складається негативніший, ніж у дійсності образ Європи. На його думку, варто не лише чинити добрі діла гостинності та милосердя, але також ділитися інформацією про це.
Дієцезальний етап 16-ї звичайної загальної асамблеї Синоду єпископів – це не підготовчий етап, а її складова частина. На цьому було наголошено у вівторок, 7 вересня, під час представлення підготовчого документа та путівника для цього першого етапу Синоду. Своїми думками про цей синодальний шлях в інтерв'ю для Vatican News поділився кардинал Маріо Грек, генеральний секретар Синоду єпископів. «Церква хоче краще зрозуміти саму себе», – зазначив він, обґрунтовуючи тему наступного синоду задля синодальної церкви «Сопричастя, участь і місія». Якщо церква не прийме стилю синодальності, вів далі кардинал Грек, вона не буде церквою. І кажу це тому, що, як нагадує учительський уряд церкви, говорити про синодальність – це те саме, що говорити про церкву. Коментуючи публікацію підготовчого документа та путівника для першого етапу синоду, він зазначив, що ця подія мала велике значення, бо як тільки документ надійде до дієцезії через єпископів, розпочнеться приготування до першого етапу синодального процесу, тобто консультації з Божим людом, що є фундаментальним етапом для успіху наступного синоду. Генеральний секретар синоду єпископів підкреслив, що термін «Божий люд» включає всіх охрещених. Тому навіть непрактикуючі християни матимуть можливість донести своїм душпастирям та церкві те, що вони в своєму сумлінні переконані, що Святий Дух хоче передати церкві сьогодні. Ієрарх зауважив, що заклик до участі стосується не лише членів католицької церкви, але й усіх охрещених, тому що цей шлях має також екуменічний вимір. Кардинал Маріо Грек звернув увагу на важливість духовного виміру синодального процесу, бо в ньому, як він підкреслив, церква намагається слухати Святого Духа, отже духовний вимір є ключем до розуміння всього цього процесу. Якщо ми дійсно хочемо, щоб це був синодальний шлях, підкреслив він, то ми повинні стати на коліна і просити допомоги у Святого Духа. Якщо немає Святого Духа, то немає розпізнавання. Генеральний секретар синоду висловив вдячність усім єпископам, які з ентузіазмом відповіли на заклик розпочати цей шлях. «Я дякую їм», – додав кардинал, – «бо тепер вони є посередниками, протагоністами цього шляху, тому що саме вони повинні оживити Божий люд». Я заохочую їх розповсюдити серед всього Божого люду ці два документи, які ми щойно опублікували.
Громадське здоров'я в глобальній перспективі. Пандемія, біоетика, майбутнє. Такою є тема цьогорічної пленарної асамблеї Папської академії за життя, яка відбуватиметься у Ватикані від 27 по 29 вересня, а також онлайн на цифровій платформі. Програмою зустрічі передбачена аудієнція академіків з папою Франциском, а також церемонія вручення новоствореної премії «Сторож життя». Першим лауреатом стане Дейл Речінелла, капелан-мирянин у відділі для засуджених до смертної кари найбільшої в'язниці Флориди в Сполучених Штатах Америки, який також братиме участь в асамблеї. Як зазначається в комюніке про подію, члени академії з усіх континентів прибудуть до Риму, щоби обмінятися думками не лише щодо пандемії COVID-19, але й про глобальні виклики, які вона ставить для справедливішого розподілу лікування та медичної допомоги в світі. Адже, підкреслюється в анонсі, гіршим від цієї кризи є її змарнувати. Як заведено, обговорення загальної теми матиме відкритий для ширшої публіки характер і відбуватиметься під час воркшопу, в якому можна взяти участь в онлайн-режимі. Його завданням є осмислити досвід пандемії в етичній перспективі, висвітлюючи медичні, екологічні та соціальні розв'язки, що вимагають нашої відповідальності та навернення, як ментальності, так і структур. Мета полягає в тому, щоби зробити внесок у важливу дискусію на тему громадського здоров'я і щодо проблем, які унаочнив цей надзвичайний стан в охороні здоров'я, на користь глибокого оновлення суспільства і справедливого і сталого майбутнього. Щоби піклуватися про здоров'я, мусимо насамперед бути живими, наголошує архієпископ Вінченцо Паллія, президент Папської академії за життя, звернувши увагу на те, що в той час, як для багатих країн пріоритетом є вакцинація, і у цьому напрямку докладаються величезні небачені досі зусилля, для більшої частини населення світу, крім щеплення, йдеться взагалі про справжній і ефективний доступ до лікування, а навіть до елементарних благ для того, щоб жити. Тому не слід забувати про необхідність розбудовувати справедливу охорону здоров'я на глобальному рівні. Тож у центрі наших роздумів буде майбуття лікування та охорони здоров'я. Чи ми дійсно хочемо показати, що засвоїли урок пандемії, зазначив архієпископ Паллія, наголошуючи на необхідності здолати розрив не лише в доступі до вакцин, але взагалі до громадської системи охорони здоров'я, пов'язаний із недостатністю структур і з недофінансуванням. Це був інформаційний випуск з Ватикану, який для вас приготували та провели Світлана Духович та отець-васильянин Тимотей Коцур.
Будапешті, столиці Угорщини, триває 52-й міжнародний євхаристійний конгрес, що розпочався 5 вересня та завершиться в неділю 12 вересня святою месою, яку очолить Папа Франциск. В рамках Міжнародного євхаристійного конгресу від 5 до 8 вересня відбулася також щорічна зустріч східних католицьких єпископів Європи, яка минулого року була скасована внаслідок пандемії. Цьогорічна зустріч мала тему «Євхаристія і синодальність». Про Міжнародний євхаристійний конгрес та про зустріч східних католицьких єпископів Європи розповідає директор Інституту екуменічних студій, що діє при Українському католицькому університеті, Павло Смецнюк, який взяв участь у дискусіях, що увійшли до програми цієї зустрічі.
Євхаристійний конгрес є дуже цікавою подією. Вона відбувається кожних 4 роки, починаючи з кінця 19 століття. І Євхаристійний конгрес, який відбувається зараз в Будапешті, він є під номером 52. Дуже цікаво, що конгреси, євхаристійні конгреси виникли в момент, коли католицька церква в Європі була під ударом Французької революції. Перший євхаристійний конгрес пройшов десь біля 10 років після того, як впала папська держава. Тобто конгрес був моментом, через який церква хотіла якось відзнайти себе, знайти свій центр у світі, який здавався все більш антихристиянським, може апокаліптичним. І цим центром стала Євхаристія. І сьогоднішній євхаристійний конгрес походить в подібній ситуації. У нас ковід. Хоча в Угорщині немає багато заражених, але пандемія ще не закінчилася. І в момент пандемії церква також збирається у своєму центрі, біля Євхаристії. В рамках Міжнародного євхаристійного конгресу відбувається зустріч східних католицьких єпископів Європи. Єпископи східних католицьких церков, які діють в Європі, збираються на регулярну зустріч. І тут є присутні єпископи різних обрядів, які служать в Європі. Мелхіти, греко-католики, сирійці, вірмени. Часто ці церкви краще знають про латинський обряд, аніж про інші східні традиції. Тому така зустріч є можливість для єпископів пізнати своїх співбратів в інших церквах. З іншого боку, це є момент синодальності чи соборності церкви. Єпископи спільно моляться, спільно служать Євхаристію, спільно обідають, діляться власним досвідом, хто як підходить до різних викликів. І це дозволяє їм навчитися одні від одних. Можливо, навіть якось верифікувати власні пастирські методи. Так, вони чують, як їхні співбрати діють під час ковіду в Румунії, чи в Угорщині, чи в Україні, і це їх збагачує. На зустрічі кожна з церков свого права ділилася досвідом і рефлексією щодо того, як вони переживали ковід. Блаженніший Святослав доручив мені виступити від імені Української греко-католицької церкви. Я розвинув його думку щодо паралелі між служінням служби Божої в час ковіду з досвідом, який мала наша церква в часи підпілля. Я виділив такі 4 пункти. Складність доступу до Євхаристії, необхідність бути відповідальними і сміливими. Третій пункт – це креативність, якої вимагала ситуація. І четвертий – виклики щодо територіальності. Я почав з того, що як в час переслідувань, так і в час ковіду людям було важко отримати Євхаристію. Під час переслідувань було майже неможливо знайти греко-католицького священника, а під час ковіду було обмежена можливість людям прийти до церкви. Ієрархія порадила старшим, хворим не ходити до церкви. А ті, що могли прийти, дехто з них не наважувався приймати Євхаристію, власне, з гігієнічних причин. і переслідування, і ковід вимагали від людей бути відповідальними. В радянські часи участь в такій підпільній євхаристії могла за собою потягнути арешт чи якісь складнощі для власної кар'єри. Щоб в себе вдома прийняти таку підпільну євхаристію, треба бути дуже сміливим, тому що це могло мати наслідки і для самої людини, і для цілої родини. Тому люди були перед викликом, перед дилемою, чи ризикувати, чи ні. Так, чи пожертвувати власним життям, чи життям членів родини, чи ні. І пандемія також поставила велику дилему перед людьми. З одного боку, можна було заразитися, з іншого боку, можна було заразити інших. І тут теж був моральний вибір, напевно, нелегкий. Так, чи для мене є важливіше моє здоров'я, чи євхаристія. З іншого боку, чи можу я ставити під риск інших людей. Таким чином, для декого, якби не участь в Євхаристії була оцією жертвою, яку людина приносила задля спільного блага. Третій пункт, де, мені здається, ковід нагадує епоху переслідувань, це є творчість. В радянські часи деколи вірні збиралися між собою, навіть без священика, і відмовляли ті частини божественної літургії, які належали вірним. Чи люди слухали Ватиканське радіо і таким чином робили всі ті жести, які вони би робили, коли були би в церкві. Так, хрестилися, ставали на коліна, співали. І так само епідемія певним чином вимагала від церкви бути творчою. Транслювати богослужіння через Фейсбук, через Ютуб, дезінфікувати ложечку під час причастя. Один з єпископів УГКЦ натягнув захисний костюм, щоб показати, наскільки ковід є небезпечним. Тому питання, чому церква була такою креативною в ці моменти? Я думаю, що відповідь те, що християнин відчуває, що без інших він не є повністю християнином. Є латинське прислів'я «unus Christianus, nullus Christianus». Один християнин не є християнином певним чином. Тобто без Євхаристії немає християнства. І останній пункт – це територіальність. Так, під час епохи переслідувань, коли парафії були закриті, підпільні священники подорожували з місця на місце. Не було територіальних, парафіяльних кордонів по великій мірі. Так само через ковід, коли люди брали участь в онлайн-літургіях, вони часто не дивилися так богослужіння на власній парафії. Вони дивилися богослужіння деколи в кафедральних церквах, часто в Патріаршому соборі в Києві. І певним чином вони були якби в єдності з власними єпископами чи з главою церкви. І я думаю, що це дуже цікавий феномен. Так, в сучасному світі, глобалізованому світі, церква, віруючі, якби щоразу більше подорожують. Люди переїжджають сіл в міста, багато українців мігрує за кордон. Так, люди, які мають автомобіль, можуть вибрати, куди поїхати їм на богослужіння. Тобто територія також є викликом для церкви, який, напевно, потребує якогось дальшого осмислення.
Ви слухали українську програму «Радіо Ватикану». Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Христус!